L'aula donitajoi de la ministerio por la aferoi de familio, laboro kaj socia politiko rezultas, ke en Pollando laboras ĉirkaŭ 1.500.000 civitanoj de aliaj ŝtatoj. La ministerio konsideras krei favorajn kondiĉojn por enmigrantoj el pli granda nombro da landoj, inter alie el Filipinoj, Vietnamio kaj eĉ Nepalo. Aktuale baze de laborpermeso povas esti dungataj civitanoj de Armenio, Belorusio, Kartvelio, Moldavio kaj Ukrainio, se la laborperiodo ne superos 6 monatojn en la daŭro de 12 monatoj. Oni planas plilongigi ĉi tiun periodon ĝis 18 monatoj kaj envivigi pli da favoraj kondiĉoj por akiri laborpermeson. Estas gvidataj laboroj pri ŝanĝo de la principoj de migropolitiko por logi eksterlandanojn resti en Pollando longdaŭre eĉ konstante. Laŭ la donitaĵoj de OECD, Pollando estas unu el la landoj plej volonte elektataj de eksterlandanoj por komenci tie laboron. En 2016 temis pri 670.000 enmigrantoj, per kio Pollando superis Usonon, Germanion kaj multajn aliajn landojn. En 2017 baze de laborpermesoj en Pollando laboris 7.000 nepalanoj, preskaŭ 4.000 civitanoj de Hinda Unio, 2.400 personoj el Bangladeŝo, po pli ol 1.400 rusoj kaj azeroj, pli ol 1.200 turkoj, preskaŭ samtiom da ĉinoj, 733 filipinanoj, 657 vietnamanoj, 426 pakistananoj. Laŭ la donitaĵoj de la Nacia Pola Banko, en 3 jarkvaronoj de la 2017, ukrainanoj laborantaj en Pollando direktis al Ukrainio pli ol 8,6 miliardojn da zlotoj. Ĝis cele pri pli facila akiro de la loĝpermeso en Pollando povas esti interesitaj ĉirkaŭ 200.000 personoj, ĉefe ukrainanoj.